Hvað var nú haft svona sér til skemmtunar?
Það var nú ekkert annað en það, það var nú þetta svona, það var spilað svona, þrettándan og jólin eitthvað. Og svo var það sko, það voru dansskemmtanir hátíðar, það hefur verið svona í mesta lagi, svona líklega þrjú böll sem kalla var yfir veturinn. Mm. Já, svo hvar þetta allt saman þegar voru að vora. Svo var það bara þetta aftur og haustum að fór til Austfjörður og var, ég var nú tíu sömin í burtu, samfleitt. Þeir á hægri sko bát með ágætis mönnum. Og maður var ógulega svona léttur og kátur við þetta. Og þetta ógulega létt að róa þessu, meðan við það bátunum sem við erum á í Grindavík. Það var sko bæðið einu ár og bátunum var alltaf svo þungir að manni fast. Já, já, og